Delta soj testira kinesku strategiju nultog COVID-a. Kina se suočava s najvećom epidemijom COVID-19 od kad se virus tamo prvi put pojavio krajem 2019. godine, uslijed širenja delta soja na mjesta koja su više mjeseci proglašavana bez virusa, uključujući izvorni epicentar Wuhan, što dovodi do mogućeg preispitivanja strategije Kine koja je težila potpunom iskorjenjivanju virusa, pišu svjetski mediji. Novi slučajevi u više od 20 gradova. Milioni ljudi u Kini bili su zatvoreni u svojim domovima u ponedjeljak 2. augusta, dok država nastoji obuzdati najveću epidemiju koronavirusa posljednjih mjeseci masovnim testiranjem i ograničenjima putovanja, piše agencija France Press. Kina je u ponedjeljak izvijestila o 55 novih lokalno prenesenih slučajeva koronavirusa, budući da je epidemija vrlo zaraznim delta sojem zahvatila više od 20 gradova i više od desetak od ukupno 32 provincije u Kini. Lokalne uprave u većim gradovima, uključujući Peking, prethodnih dana testirale su milione stanovnika, pritom zatvarajući stambene objekte i određujući karantin onima koji su bili u bliskom kontaktu s inficiranim. Kina se, kako ističe AFP, prethodno hvalila svojim uspjehom u smanjenju domaćih slučajeva zaraze na gotovo nulu, nakon što se koronavirus prvi put pojavio u Wuhanu krajem 2019. Ipak, ukazuje agencija France Press, posljednja epidemija povezana s klasterom u gradu Nanjingu, u kojem je 9 čistačica na međunarodnom aerodromu pozitivno testirano 20. jula, prijeti tom uspjehu s više od 360 domaćih slučajeva prijavljenih u posljednje 2 nedjelje. Delta soj neprimijećen 10 dana. Kineske vlasti žure da uđu u trag i kontrolišu prvo rasprostranjeno pojavljivanje delta soja koji je, kako tvrde zvaničnici, stigao u Nanjing ruskim avionima, ali je prošao neprimijećeno 10 dana, napisao je Financial Times, ističući da uprkos relativno malom broju zaraženih, trenutna epidemija predstavlja najnoviji izazov kampanji Pekinga da u potpunosti iskorijeni virus unutar svojih granica. Zdravstveni zvaničnici Nanjinga, glavnog grada istočne provincije Jiangsu, saopštili su da je epidemija počela 10. jula na glavnom aerodromu, odnosno da je virus stigao avionom iz Rusije i da su novi klasteri zasijani uvezenim infekcijama ili kontaminiranom zamrznutom robom. Virus se proširio među zaposlenicima aerodroma koji rade na međunarodnim i domaćim letovima, ali su prema tvrdnjama zvaničnika infekcije otkrivene tek 20. jula, te da su masovnim praćenjem kontakata i testiranjem otkriveni povezani slučajevi širom Kine. U provinciji Jiangsu u ponedjeljak 2. augusta zabilježeno je 40 lokalno prenesenih slučajeva, dok je preostalih 15 rasuto po provincijama Hunan, Hubei, Shandong, Henan, Hainan i Yunnan, kao i u Pekingu. Prognoze Univerziteta Lanzhou, koje su u ponedjeljak prenosili kineski mediji, ukazuju da bi broj slučajeva samo u Jiangsu dostigao 425 do 12. augusta. Druga lokacija koja je u žiži zabrinutosti kao potencijalni veoma zarazan klaster je Zhangjiajie, popularna turistička destinacija u centralnoj provinciji Hunan. Grad je, dodaje Financial Times, od petka 30. jula zatvoren nakon što su u drugim dijelovima Kine potvrđeni novi klasteri, povezani s posjetom pozorišnoj predstavi u koju je gledalo 2000 ljudi. Dolazak delta soja znači da su vlasti morale da usavrše strože mjere praćenja, kazao je Zhong Nanshan, jedan od najpoznatijih kineskih epidemiologa i vladin savjetnik, dodajući da se svako ko dijeli prostor ili zgradu u posljednja 4 dana treba smatrati bliskim kontaktom. Koegzistencija s virusom. Iako je ukupan broj novih infekcija u Kini više od 300 skroman po globalnim standardima, brzo širenje delta soja unutar zemlje predstavlja izazov Pekingu koji je strogo kontrolisao državne granice više od godinu dana, dok je unutar zemlje sprovodio režim masovnog testiranja i karantina, napisao je Wall Street Journal. Dok su vlasti do kraja jula podijelile 1,62 milijardi doza vakcina, infekcije među potpuno vakcinisanim osobama izazvale su sumnju u pogledu zaštite koju trenutno nude kineske vakcine protiv delta varijante i ubrzale pozive na dodatnu dozu booster vakcine. List dodaje da je Zhong Nanshan u maju izjavio da Kina treba da vakciniše 80% stanovništva da bi postigla imunitet krda, što je cilj koji će se, prema nekim procjenama, teško ostvariti do kraja godine, Prema mišljenju uglednog kineskog stručnjaka za javno zdravlje Zhanga Wenhonga, novi talas iziskuje razmišljanje o budućoj strategiji Kine u vezi pandemije. Ističe Wall Street Journal i dodaje da je na kineskoj platformi Weibo Zhang nedavno postavio pitanje da li Kina treba da prilagodi svoju strategiju boljem koegzistiranju s virusom i njegovim rizicima, umjesto da pokuša da ga potpuno iskorijeni. Ovaj stručnjak za javno zdravlje u šangajskoj bolnici Huashan tvrdi da čak i kada bi se svi u Kini vakcinisali, COVID-19 bi i dalje postojao i mogao bi da postane endemska bolest, slična gripi, s nižom stopom smrtnosti. Ukazujući na podatke iz Velike Britanije i Izraela, gdje je broj potpuno vakcinisanih građana blizu 70%, Zhang je istakao da su hospitalizacije i smrtni slučajevi ostali skromni čak i usred porasta novih infekcija. Preispitivanje stvarnosti. Širenje zaraznije varijante koronavirusa predstavlja najveći izazov kineskoj strategiji, posebno jer su infekcije dospjele u visoko zaštićen Peking, ali i Wuhan, čiji je status grada bez virusa bio ponos za Kinu, napisao je Bloomberg. Gradske vlasti saopštile su u ponedjeljak 2. augusta da je 7 radnika migranata pozitivno testirano, što je prvi slučaj u Wuhanu otkako je Kina stavila pod kontrolu početni talas epidemije u gradu u kojem je zabilježena prva smrtonosna epidemija na svijetu. Dolazak Delta soja, ukazuje Bloomberg, testira strategiju koja je uključivala popuštanje određenih mjera, poput nošenja maske i fizičke distance u mjestima koji su mjesecima bili bez virusa. Stopa vakcinacije u Kini blizu je 60% i među najvišim je na svijetu, ali ostaje da se vidi hoće li lokalno razvijene vakcine usporiti širenje Delta soja. Istovremeno, Delta soj zahtjeva preispitivanje stvarnosti ne samo za Kinu, već i cijeli svijet, posebno za zemlje koje su mislile da iz pandemije izlaze suzbijanjem virusa ili visokom stopom vakcinacije. Australija, koja je poput Kine uspjela ugušiti COVID-19 strogim mjerama ograničenja, bori se s ponovnim povećanjem broja zaraženih, među kojima preovladava Delta soj, a veliki gradovi ponovo su u blokadi. Zvaničnici u Pekingu, koji je do sad otkrio 5 slučajeva ovog soja, obećali su zaustaviti širenje virusa najbržim tempom, najstrožim i najodlučnijim mjerama. Glavni grad pooštriće ograničenja ulaska za one koji putuju s mjesta koja se trenutno bore s epidemijama, a zaposlenicima vlade i državnih firmi zabranjen je izlazak iz grada.